องค์การจัดอันดับมูดี้ว่าว่าลาวพร้อมประเสริฐกับความกดดันทางการเงินอย่างหนักหน่วงและก็ปรากฏว่าลาวบ่มีแผนการที่เป็นไปได้เพื่อสำระหนี้ต่างประเทศที่มีจำนวนหลายนั้นให้ทันตามกำหนดเวลาเกี่ยวกับว่ารัฐบาลลาวจะมีวิธีแก้ไขหนี้ต่างประเทศแนวใดนั้นมณีจันทร์มีรายงานมาเสนอทานในลำดับต่อไปเชิญรับฟังได้
Moody Investor Service ซึ่งเป็นองค์การจัดอันดับเครดิตหรือความน่าเชื่อถือทางการเงินได้ปรับลดอันดับของสปป.ลาวลงมาเป็น CAA2 จาก B3 และเปลี่ยนแนวโน้มเอาลุกเป็นลบนั่นเป็นการสรุปการทบทวนปรับลดอันดับในเมื่อวันที่19กรกฎาคม2020นี้การปรับลดเครดิตของลาวก็เป็นย้อน Moody ตีราคาว่ารัฐบาลลาวพ่วงประเสริฐกับความกดดันอย่างหนักหน่วงทางด้านการเงินขณะที่มีหนี้สินจำนวนหลวงหลายที่จะต้องได้สำระในปีนี้ไปจนถึงปี2025และทางเลือกทางการเงินก็มีจำกัดสภาพบ่อคลองตัวทางการเงินมีแนวโน้มจะให้แห้งขึ้นย้อนปัจจัยจากภายนอกการคังออนแอร์และการบริหารคุ้มครองบ่ดีซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่ลาวจะผิดกำหนดสำหรับหนี้ในระยะเวลาอันใกล้ๆนี้มุมมองไปในทางลบสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนในกรณีที่ลาวผิดกำหนดสำหรับหนี้ซึ่งอาจเป็นย้อนผลกระทบที่ให้แห้งขึ้นจากการระบาดของเชื้อพยาธิโควิด -19ความกดดันทางการเงินของลาวได้ให้แห้งขึ้นย้อนความอ่อนแอในการบริหารคุ้มครองมูดี้ระบุว่าความเสี่ยงทางการเงินของรัฐบาลลาวได้มีเพิ่มขึ้นหลายในขณะที่ข้อกำหนดในการกู้ยืมเงินยังอยู่ขั้นปานกลางคือเก่าอยู่ที่ 13% ของรวมยอดมูลค่าผลผลิตภายในหรือ GDPรัฐบาลลาวบ่ได้พัฒนายุทธศาสตร์ทางการเงินที่น่าเชื่อถือเพื่อสำหรับหนี้ระยะสั้นและกลางทรงวางทางการเงินในอนาคตอันไกลนี้จะเฮ็ดให้มีความเสี่ยงต่อการผิดกำหนดเวลาสำหรับหนี้ในสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ท้าทายในปี2020นี้รัฐบาลลาวมีหนี้เพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่เงินกู้ยืมจากธนาคารการค้ามีกำหนดสำระในเดือนกันยาและหนี้พันธบัตรสกุลเงินบาทก็ครบกำหนดในเดือนตุลาปีนี้ความกดดันทางการเงินบ่น่าจะหลุดลงมูดี้ระบุในระหว่างปี2021หา2023ลาวจะประเสริฐกับการสำระหนี้โดยเฉลี่ย 1,000 ล้านปลายดอลลาร์สหรัฐต่อปีรวมทั้งการสำระเงินต้น150ล้านดอลลาร์ยูโรบอนด์ที่ครบกำหนดในเดือนมิถุนายน2021รัฐบาลลาววางแผนที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการสำระหนี้โดยการรวมการกู้ยืมเพื่อการค้าขนาดใหญ่การหมุนเวียนของเงินและการสนับสนุนแบบ2ฝ่ายเข้ากันมูดี้ระบุอีกว่าโดยทั่วไปแล้วการขาดยุทธศาสตร์ทางการเงินที่โปร่งใสและความบ่จะแจ้งเกี่ยวกับวิธีการสำระหนี้ที่ครบกำหนดจะเฮ็ดให้เกิดความบ่แน่นอนในความสามารถของรัฐบาลลาวที่จะจัดหาเงินทุนได้ทันเวลาความต้องการกู้ยืมของรัฐบาลบวกกับการขาดดุลที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตที่อ่อนแอลงเป็นผลกระทบจากการระบาดของเชื้อพยาธิโควิด -19 ต่อภาคการผลิตและการท่องเที่ยวมูดี้คาดว่า GDP ของลาวจะหดตัว 0.2% ในปี2020นี้คือลดลงจาก 6.7% โดยเฉลี่ยในระยะ5ปีที่ผ่านมาเมื่อเรื่องการสำระหนี้ของรัฐบาลลาวนายกรัฐมนตรีทองลุ้นศรีสุริตก็ได้กล่าวต่อกองประชุมสภาแห่งชาติในเมื่อวันที่24มิถุนายนผ่านมานี้ว่าให้สืบต่อแก้ไขหนี้สินสาธารณะที่มียุทธศาสตร์และนำใช้ทั้งมาตรการระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเป็นต้นแม้นการลดการขาดดุลงบประมาณลงเทื่อละ9 หันหนี้สินเป็นทุนสำหรับโครงการที่จำเป็นที่ต้องกู้ยืมนั้นก็ต้องเข้มงวดในการประเมินประสิทธิผลและมีผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจแท้ท่านกล่าวต่อไปว่า
สำหรับต้นทุนมันต้องเลื่อนอายุหนีออกไปในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยการกู้ยืมไม่มาบริหารหนี้เก่าโดยเฉพาะเงินหับประกันการกู้ยืมที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขที่ให้มันเหมาะสมและมีความอาสมัครดุลเดียงใดดังนั้นการเจรจาขอเลื่อนหนี้สินตามนโยบายของผู้ให้กู้นั้นกำลังสืบต่อและจะเป็นไปได้ในทางบวกหลายพอสมควรในระยะนี้
และอิงตามคำเว้าของท่านสมดีดวงดีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินต่อกองประชุมสภาแห่งชาตินั้นหนี้สาธารณะของลาวอาจเพิ่มขึ้นถึง 65-68% ของ GDP ในปี2020นี้ภายหลังรายรับที่เก็บได้ลดลงหลายขณะที่เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นย้อนโควิด-19 ระบาดและอิงตามรายงานของธนาคารโลกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาภาระสำหรับหนี้ต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งดอกเบี้ยและเงินกู้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ปลายล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2020เท่ากับ 5% ของ GDP เพิ่มขึ้นจาก842ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2019และองค์การฟิชให้เรตติ้งที่ให้เห็นว่าในเบื้องต้นการสำหรับหนี้ต่างประเทศโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะปี2020หา2023หรือประมาณ 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในขณะที่การแก้ไขหนี้ระหว่าง2ฝ่ายเกิดขึ้นเมื่อบ่นานมานี้ซึ่งครึ่งหนึ่งของการสำหรับหนี้เป็นการใช้หนี้จีนภายในปี2023และหนี้ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่อิงตามคำว่าของดร.ลีเบอร์ลีบัวเป้าประธานกรรมาธิการแผนการและการเงินและการกวดสอบของสภาแห่งชาติหนี้ของรัฐบาลลาวมี2รูปแบบคือหนี้ยืมมาเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อรับประกันให้แก่บริษัทรัฐวิสาหกิจและก็มีหลายวิธีที่รัฐบาลสามารถแก้ไขได้คือปรับเปลี่ยนหนี้ให้เป็นการลงทุนเจรจาเรื่องหนี้สินและขายหุ้นของบริษัทรัฐวิสาหกิจหรือทรัพย์สินที่รัฐบาลใช้ค้ำประกันการกู้ยืมนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสว่าอีกว่ารัฐบาลอาจพยายามออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนหลายขึ้นหรือยืมเงินหลายขึ้นจากแหล่งต่างๆเพื่อสำหรับหนี้และแก้ไขการขาดดุลงบประมาณแต่ผู้วิจารณ์ต่างก็ว่าว่าการกู้ยืมหลายขึ้นเพื่อมาแก้ไขการขาดดุลนั่นเป็นไปได้ในระยะสั้นแต่ระยะยาวสามารถดึงประเทศให้ตกเข้าสู่การเป็นหนี้เพิ่มขึ้นแบบเวียนวนและว่ารัฐบาลจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์แก้ไขการขาดดุลและรับประกันว่าหนี้ของประเทศจะควบคุมได้นักเศรษฐศาสตร์ต่างก็ได้แนะนำให้รัฐบาลลาวช่วยเหลือภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัทขนาดน้อยและกลางเพื่อลดภาระรายจ่ายในการผลิตของพวกเขาเจ้าเพื่อส่งเสริมการส่งออกและก็เป็นที่สำคัญสำหรับลาวในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนและการเติบโตของภาคส่วนการส่งออกซึ่งจะเป็นผลดีสำหรับเศรษฐกิจในระยะยาวอิงตามรายงานข่าวเวียงจันทานในเมื่อวันที่21สิงหาคมนี้ย่างแต่ก็ตามมูดี้ประเมินความเป็นไปได้ในการผิดกำหนดเวลาสำหรับหนี้ของรัฐบาลลาวค่อนข้างสูงและในการตอบคำถามของ RFA ผ่านทางอีเมลของประธานนักวิเคราะห์อาวุโสฝ่ายบริหารนักลงทุนขององค์การมูดี้แล้วแมนว่าหากเกิดผิดนัดนี้ขึ้นมูดี้ก็จะประเมินความสูญเสียของผู้ถือพันธบัตรเพื่อกำหนดการให้คะแนนใหม่และต่อคำถามเรื่องความเป็นไปได้ของรัฐบาลสปป.ลาวที่จะออกพันธบัตรหรือกู้ยืมจากต่างประเทศในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อมาซอยแก้ไขปัญหานี้นั่นท่านบอกว่าบ่สามารถให้คำเห็นได้และโฆษกของธนาคารโลกก็ได้ตอบคำถามของ RFA ผ่านทางอีเมลว่าจากการวิเคราะห์เบื้องความยั่งยืนของหนี้โดยธนาคารโลกและกองทุนสากล IMF ข้างล่าสุดระบุว่าสปป.ลาวมีความเสี่ยงสูงในการก่อหนี้ผลกระทบของโควิด-19 เฮ็ดให้ความบอบบางด้านโครงสร้างของเศรษฐกิจของลาวขี้ห้ายลง สปป.ลาวมีทางเลือกในการสำระหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงขอริเริ่มการเลื่อนเวลาสำระหนี้ที่กลุ่มประเทศเจริญอุตสาหกรรมหรือกลุ่มจี้ซาวสนับสนุนโฆษกของธนาคารโลกว่าวาลาวมีประวัติที่จะแจ้งในการบ่ผิดกำหนดเวลาสำหรับหนี้ซึ่งปกติแล้วจะบรรลุข้อตกลงกันเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกหนี้และเจ้าหนี้และว่าบ่ว่ารัฐบาลลาวจะตัดสินใจแนวใดธนาคารโลกก็พร้อมให้การช่วยเหลือตามความจำเป็นสบายดี